dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Eu sunt Oana Serafim din studiourile noastre centrale de la Praga. Președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor de la București, Iulian Chifu, și nevoia angajamentului Statelor Unite în regiune.
Măsurile de reasigurare arată o prezență crescută majoră. Bugetul Pentagonului anunțat în urmă cu câteva luni majorează sumele alocate de 4 ori. Și e vorba despre sume alocate doar pentru transferul tehnicii militare din interiorul continentului către statele din estul continentului.
Vreme friguroasă în acest mijloc de martie, iar noaptea ce vine la Chișinău temperatura scade sub 0 grade și un jurnal de corespondent bruxelez cu Dan Alexe. O să încep cu știrile de la această oră matinală. Oficialități turce au anunțat că cel puțin 34 de oameni au fost omorâți în atacul unui autoturism capcană noaptea trecută la Ankara. Ministerul turc al Sănătății a spus că 125 de oameni sunt în spitale, 19 dintre ei în stare critică. Atacul a avut loc într-o zonă aglomerată a orașului. Ministrul turc de interne a spus că va face cunoscut numele organizației care se află în spatele atacului în cursul zilei de astăzi, după finalizarea investigațiilor. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a spus într-o apariție la televiziune că țara sa a devenit o țintă atacurilor teroriste din cauza instabilității din regiune. Autoritățile din Ankara cenzurează accesul la Facebook și Twitter după ce imagini de la locul atentatului din Ankara au fost postate pe rețelele de socializare. Luna trecută, un alt atac cu un autoturism capcană, tot la Ankara, a făcut 29 de victime. Uniunea Europeană urmează să discute astăzi la reuniunea miniștrilor de externe din țările comunitare impunerea de sancțiuni Iranului ca și relațiile Uniunii cu Rusia. În legătură cu evoluțiile din Ucraina și cu sprijinul acordat de Moscova președintelui sirian Bashar al-Assad. Negocieri internaționale de pace organizate de Națiunile Unite încep astăzi la Geneva în legătură cu situația din Siria. La negocierile indirecte participă atât reprezentanții opoziției siriene, cât și ai regimului președintelui Bashar al-Assad. Rusia a cerut negociatorului ONU, Staffan al-Mistura, să includă în aceste convorbiri și curzii sirieni. Negociatorul ONU a afirmat că această rundă de negocieri nu va dura mai mult de 10 zile. Opoziția siriană cere ca perioada de tranziție să înceapă după înlăturarea de la putere a președintelui Bashar al-Assad și reprezentanți înalți ai regimului său să fie excluși dintr-un posibil guvern de tranziție. Reprezentanții guvernului de la Damasc au afirmat că îndepărtarea de la putere a președintelui Assad este linia roșie peste care nu se va trece, ceea ce ar putea însemna blocarea negocierilor. Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet și pe paginile Europei Libere de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
Primăvara este capricioasă, asta știe deja toată lumea. Temperatura a scăzut și toată săptămâna termometrul nu va urca peste 5 grade la Chișinău. Noaptea chiar coboară sub 0 grade. La Kiev la fel, iar ieri a și fulguit în capitala Ucrainei. La Moscova numai 1 grad și tot așa rămâne temperatura întreaga săptămână. La final crește la 4 grade. La apus, la București, soare și 8 grade astăzi, iar în centrul Europei, aici la Praga, 7 grade maxima, nori pe cer și doar o rază, 2 de soare. La Viena, ca la București. În sudul continentului, la Roma, 18 grade și soare, la Madrid, 11 și tot soare, iar la Lisabona, 16, dar înnourat.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Premierul Moldovei, Pavel Filip, începe astăzi o vizită la Bruxelles, unde va participa la cea de-a doua reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, informează Biroul de Comunicare și Relații cu Presa al Guvernului de la Chișinău. Premierul va prezenta actuala situație din Moldova și stadiul realizării reformelor și prevederilor cuprinse în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. La Chișinău, Centrul Național al Romilor organizează o conferință de presă cu tema Susținerea victimelor Holocaustului. Vă recomandăm, domnilor și domnilor, să vizionați pe pagina noastră de internet filmul realizat de Eugenia Pogor pe această temă în emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu. Grupul de inițiativă pentru organizarea referendumului național pe tema modificării Constituției organizează o conferință de presă în centrul Chișinăului, în Piața Marii Adunări Naționale. La Muzeul Național de Istorie vă recomandăm expoziția Portretului Václav Havel, dizidentul și fostul președinte al Cehiei. Pe plan internațional, la Geneva se reiau negocierile indirecte pe tema conflictului sirian, negocieri organizate de Națiunile Unite și la care vor participa reprezentanți atât ai opoziției siriene cât și ai regimului președintelui Bashar al-Assad. Opoziția siriană cere ca perioada de tranziție să înceapă numai în momentul în care președintele de la Damasc, Bashar al-Assad, nu va mai avea puterea, o solicitare respinsă de reprezentanții guvernului sirian. Rusia este cea mai mare susținătoare a menținerii președintelui Bashar al-Assad la putere. La Bruxelles are loc Consiliul de Afaceri Externe al Uniunii, la Teheran, miniștrii energiei din Iran și Rusia vor avea convorbiri pe tema relației lor de colaborare în acest domeniu. Prințul Charles începe o vizită în Croația, Serbia și Kosovo. La Praga continuă Festivalul Internațional al Filmului Documentar One World și Uniunea Europeană a consacrat această zi consumatorului și drepturilor sale.
Interviul emisiunii.
Iulian Chifu a fost consilier pe probleme de politică externă pentru președintele României Traian Băsescu. În prezent este președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor de la București. Liliana Barbăroșie a stat de vorbă cu el despre recente declarații făcute de președintele Statelor Unite, Barack Obama.
Pe final de mandat, președintele american Barack Obama face niște declarații cu referire la Ucraina. Zicea că orice ar face Statele Unite, Rusia va fi mereu aici. Cum vedeți dumneavoastră aceste declarații?
Există un angajament al Statelor Unite, de fapt al întregii alianțe nord-atlantice, pentru tot flancul estic al alianței. Pe de altă parte, există un set de proiecte, începând cu summitul NATO din Țara Galilor, care se referă la creșterea capacității de apărare a unui număr de state. E vorba de Republica Moldova, e vorba de Georgia, e vorba de Iordania și într-o formă separată este vorba despre Ucraina. Există un efort general de, pe de o parte, furnizare de capacități pentru reforma sectorului de apărare din Ucraina, pe de altă parte este vorba despre o componentă de tranzit, de transfer de arme neletale defensive pentru Ucraina și, de altfel știm, Congresul a aprobat chiar și transfer de arme letale defensive către Ucraina, numai că acest lucru nu s-a mai petrecut, având în vedere faptul că nu a existat încă sancțiunea făcută de către președinte. Suntem în acest context și este o declarație realistă care vorbește despre faptul că un vecin extrem de important, care are capacități militare și interese în regiune, care are pe teren foarte mulți oameni și am văzut cum un adjunct al forțelor navale ucrainene devine șef al forțelor navale ruse în Crimea, am văzut cum șeful, până la urmă, al armatei ucrainene a fost acuzat în mod direct de apartenență la serviciile ruse și multe, multe alte personalități. În consecință există elemente multiple care arată capacitatea de influență a Federației Ruse de instrumentare, de fapt, în interiorul Ucrainei, o Ucraina care nu este stat membru al NATO și care în momentul de față, pentru care în momentul de față se fac eforturi majore pentru creșterea capacității de apărare și, de fapt, pentru capacitatea Ucrainei de a apăra până la urmă lumea occidentală, acolo unde este astăzi linia de demarcație sau acolo unde acum se construiesc acele tranșee de apărare, este o linie de apărare care se construiește în estul Ucrainei și firește în nordul Crimeei. Despre asta este vorba, este o poziție până la urmă realistă, poate excesiv de realistă în prezentarea și în contextul în care a fost prezentat, dar un președinte american cu, iată, cât 8 luni înainte de final, 10 luni înainte de final de mandat, își permite și asemenea poziționări, mai ales nu trebuie să uităm că vorbim despre un președinte Obama laureat cu premiul Nobel pentru pace la început de mandat pentru acea opțiune cu zero rachete nucleare, cu reducerea arsenalului general până la zero. Pe de altă parte, un președinte care a fost și a câștigat alegerile fiind neintervenționist, în consecință asumându-și retragerea trupelor din Irak, ulterior din Afganistan. E discutabil modul în care s-a făcut, e discutabilă capacitatea Statelor Unite și, de fapt, a lumii libere de a menține acele regiuni. Am văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, cu Stat Islamic, cu organizația Daesh Stat Islamic. Deci, e de văzut și este discutabil în ce măsură o asemenea retragere de pe fronturile a Statelor Unite sau înclinația spre non-intervenționism a dus la o lume mai stabilă, mai pacificată, în condițiile în care avem, iată, un actor în sistem, Federația Federația Rusă, care pune sub semnul întrebării regulile dreptului internațional, acordurile de securitate în Europa, ba chiar și acordurile din interiorul CSI, pentru că anexarea Crimeei este contrară acordurilor fondatoare ale Comunității Statelor Independente.
Ați pronunțat câteva ori cuvântul realistă, declarație realistă. Unii ar putea să o considere și fatalistă.
Nu, pentru că ea nu presupune o abandonare. Nu presupune faptul că, iată, Statele Unite de mâine sunt într-o mare negociere și abandonează Ucraina, lasă o zonă liberă. Nu. Statele Unite, așa cum o afirmă și luăm toate documentele, atât internaționale cât și la nivelul ONU, cât și numeroasele apeluri ale Statelor Unite pentru retragerea Rusiei din Crimea și cedarea înapoi, sancțiunile introduse de Statele Unite în raport cu Federația Rusă pentru și cu persoanele implicate în anexarea Crimeei sau în agresiunea militară din estul Ucrainei, vedem poziția reală a Statelor Unite, a NATO, a Uniunii Europene, care vin și caracterizează foarte clar respectarea dreptului internațional, respectiv respectarea suveranității, integrității teritoriale, independenței Ucrainei, care este apărat ca orice stat pentru aceste categorii. Evident că nuanța din declarație vine și spune, dar nu este stat membru al NATO, deci asumarea responsabilităților, planificarea pentru asemenea operațiuni, nu există ca și pentru un stat membru NATO, unde angajamentul este mult mai puternic și are cu totul și cu totul alte semnificații. De aceea, reîntărirea și asigurarea vine să se facă pe tot ceea ce înseamnă flancul estic, cu zona de nord și cu zona sudică, al NATO, și nu se face o asemenea întărire în Ucraina, pentru că Ucraina nu este stat membru al NATO și tipul de responsabilități este de altă natură, în afara faptului că nici capacitatea, planificarea unei asemenea operațiuni nu se poate face în condițiile în care există un război, există un conflict, există zone acaparate și în interiorul Ucrainei sunt pași încă mulți de făcut până la reforma sectorului de securitate, respectiv o armată compatibilă cu alianța.
A fost opinia analistului de la București, Iulian Chifu, în interviu cu Liliana Barbăroșii. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, jurnalul nostru matinal este semnat de la Bruxelles, de Dan Alexe.
Românilor le place să se congratuleze reciproc că ei n-au oropsit niciodată pe nimeni. Să lăsăm pogromurile și participarea României la Holocaust, dar ce faci când dai în neculce, în cronicari, de orori fără nume comise de moldoveni? Pentru cei care întreabă când am agresat noi pe alții, iată doar un candid fragment din neculce. Fiind tătarii din Bugeac duși cu oastea la Viena, s-a coborât Petricei cu vodă de la Iași și împreună cu cazacii au ars în Bugeac muierile tătarce, cele burduhoase, le spintecau și puneau copiii prin pari și luau bucatele tătărești pentru că nu avea cine să le stea împotrivă, scrie neculce. Sigur, ar putea fi justificate acele atrocități prin mitul care spune că dacă nu eram noi, atunci musulmanii cucereau Europa. Iată însă că și sârbii spun același lucru și sârbii zic că ei au salvat creștinătatea de turci. Credeam că noi, românii, am făcut asta, că noi am fost tavila Europei, dar sârbii vin cu dovada. În 1389, în Kosovo, oastea țarului sârb Lazar a fost anihilată de hoardele sultanului Murad, ambii dându-și obșteșcul sfârșit pe câmpul de bătălie. Această autoglorificare pe care o au românii e pusă așadar la grea încercare în contextul balcanic. Toți balcanicii își arogă titlul de campioni în confruntarea cu turcii și toți caută să-și ascundă duplicitatea istorică, faptul că, de multe ori, oști creștine au participat alături de cele ale sultanilor la atacarea altor creștini. N-are nicio valoare practică azi pentru nimeni faptul că acum sute de ani ne-am bătut cu turcii. Istoria nu cunoaște recunoștința. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu voi încheia fără un gând înțelept semnat de Václav Havel, dacă tot este deschisă până pe 10 aprilie o expoziție consacrată scriitorului, dizidentului și fostului președinte ceh la Chișinău. Tragedia omului modern nu este că știe din ce în ce mai puține despre menirea vieții sale, dar că acest lucru îl deranjează din ce în ce mai puțin. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.